Esta tarde arranca en Mondoñedo un espectáculo, a verdade que un espectáculo multidisciplinar, poderíamos dicir, porque xunta distintas artes, tanto a fotografía como, por exemplo, a poesía, a posta en escena, o teatro. Un festival de fotografía e literatura, chamase Cámara Escura, e unha das persoas que participan nel é Nieves Neira, que se va encargar, digamos, da parte poética. Imos falar con ela. Nieves, que tal, como estamos?
Bo día, que tal?
A ver, contanos, porque vai ser esta tarde, a partir das 8, en Mondoñedo, se representa a Maruja, a obra Maruja Roca Foundation, en el Auditorio Municipal Pascual Veiga, unha combinación un pouco de poesía, narración, música, ademais fotografía. Contanos un pouquiño que consiste a túa parte.
Sí, pois, bueno, a obra está centrada sobre todo nas fotografías de Maruja Roca, que era a miña tía aboa, unha fotógrafa que desenvolveu o seu traballo en Becerreá nos anos 40 e 50. Esta fotógrafa, a Central Folke, promoveu un libro que saíu aí 2 anos, editado por el propio Rodríguez, e, bueno, de alguna maneira, pois, fomos reuníndonos, non, varias persoas, concerto tamén, sobre todo, con María José Támbano, Elena Sousa, Pablo Zomamed, que foi quen compuxo a música para este espectáculo, Iago Mouriño, piano, e, bueno, reunímonos, danzamos a volta das fotografías de Maruja, tamén con textos que contan un pouquiño da súa vida e do seu traballo como fotógrafa, e de toda a poesía que hai nestas imaxes.
Digamos entón que toda a obra está baseada no que os transmiten as fotografías e como o transmitides vosoutros, máis ou menos.
Sí, de alguna maneira, sí, é unha interpretación de moitas persoas sobre Maruja.
Que poderemos ver, que tipo de, non sei se emocións ou situacións poderemos ver reflexadas aí?
Bueno, pois desprégase un pouquiño o que la tratou tamén nas súas imaxes, non? Unha interpretación libre, non? Dende o punto de vista musical e tamén escénico. O espectáculo está dirixido por Cristina Domínguez, tamén contamos con Carlos Alonso na parte da poética dos obxectos, e con Goi Plazón no deseño de luces. Entón, bueno, é unha proposta moi completa que recorre, pois, esas fotografías de Maruja. Vai haber algunha fotografía nova que non saiu publicada no libro, porque, bueno, siguen chegando fotos, non, dela. Digamos que o espectáculo reúne parte do arquivo que está disperso en casas de moitas veciñas de Cerreá e tamén da familia. E, bueno, pois hai moitas fotos de mulleres, moitas fotos dos seus fillos, fotos da xente que chegaba a súa casa, a fotografía excepcional, non? Fantástica, sea de fabulación, que dá para seguir falando e pensando e movéndose á volta da súa obra.
Supoño que a posta en escena tamén vai resultar moi interesante, estará moi nutrida ao contar con tantas artes aí mesturadas.
Sí, porque de alguna maneira Maruja, algo que a caracterizaba moito na fotografía era esa escenografía, non? Que ela preparaba para as súas fotografías. Entón, bueno, de alguna maneira, pois, tamén nos recreamos iso no escenario.
E como te sentes ti especialmente familiar recreando esas fotografías da tua tía?
Pois a verdade é que para min, sí, dende logo é moi emocionante, non? Vai cargado de emoción, non? Porque, bueno, foi unha historia maravillosa, descubrir todo o seu traballo, resignificalo, viaxar con él, trouxo moitas cousas, non? Bueno, de alguna maneira, pois sí, por suposto, moi emocionante.
Pois aí está, moi emocionante, unha muller que seguro que foi moi vanguardista no seu tempo, porque ademais ela comezou a facer fotografías por unha cuestión económica, ¿no? Porque había que axudar na familia para sair adiante, pero despois foi convertíndose xa na fotógrafa de Becerreá.
Sí, bueno, dende logo a súa obra trascende, non, o seu ámbito, non? E sí, é moi emocionante porque a len, non, de de esas fotografías maravillosas, non? No valor artístico, pois Maruja realmente foi alguén que foi e que fixo tendo moi pouquiño espazo para ser no seu momento, non? E para facer. Entón, celebramos ese milagre tamén que a existencia da mirada de Maruja.
Pues aí queda, ademais, a súa pegada quedou nas instantáneas, nas fotografías e agora tamén con este espectáculo escénico. Lembra, ademais, que este espectáculo está incluído en todo un fin de semana de moito arte co Festival de Fotografía e Literatura Cámara Escura que se prolonga ata o día 9. Moitísimas gracias, Nieves, por estar con nos este ratiño, que vaya todo moi ben e que teñáis unha boa acollida na cidade episcopal.
Moitísimas grazas.